เมื่อวันอาทิตย์นายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมองค์การเนโตในยุโรปว่าตนไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่ใช้วิธีก้าวร้าวคุกคามในขณะนี้หรือไม่ดังนั้นกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐจึงควรต้องมีแนวทางปฏิบัติ2ด้านเพื่อรับมือกับรัสเซียโดยทางหนึ่งนั้นคือเพื่อเหนี่ยวรั้งและตอบโต้การคุกคามของรัสเซียในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือเพื่อทำงานร่วมกับรัสเซียในบางเรื่องอย่างเช่นในเรื่องการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเรื่องการต่อสู้กับกลุ่ม IS และการพยายามสร้างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันติในซีเรียเป็นต้นครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนี้สหรัฐยังคงมีความหวังว่ารัสเซียในอนาคตซึ่งไม่ได้อยู่ใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะหันกลับมาเดินในเส้นทางซึ่งมุ่งไปข้างหน้าแทนที่จะเป็นก้าวถอยหลังอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรื่องการรับมือกับรัสเซียอย่างสมดุลนี้นายแอชตันคาร์เตอร์ได้พูดถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารในยุโรปเพื่อให้สามารถรับมือกับการคุกคามของรัสเซียได้โดยเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีแผนจะหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกองค์การเนโตเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะส่งรถถังรถฮัมวีและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆซึ่งเพียงพอสำหรับกำลัง1กองพลน้อยไปอย่างยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมและช่วยฝึกอบรมแต่ในขณะเดียวกันกำลัง1กองพลน้อยซึ่งมีทหารประมาณ 3,500 นายนี้ก็จะทำให้องค์การเนโตสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตในยุโรปได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยข้อเสนอของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะประกาศว่ารัสเซียจะเพิ่มจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลเข้าไว้ในคลังแสงของตนอีก40ลูกซึ่งจรวดดังกล่าวจะสามารถเจาะทะลวงแนวต้านทานจรวดขีปนาวุธของทุกประเทศได้ขณะนี้กลุ่มสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจะยืดอายุมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าทั้งนี้เพื่อกดดันรัสเซียในเรื่องความขัดแย้งในยูเครนแต่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ยอมรับว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศใช้กับรัสเซียอยู่ขณะนี้ไม่สามารถยับยั้งมอสโกจากการให้ความสนับสนุนทางทหารต่อกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนได้แต่ว่าสหรัฐกับประเทศพันธมิตรมีความกังวลว่ารัสเซียอาจจะใช้วิธีการเดียวกันนี้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรปได้เช่นกันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมสัมมนาเรื่องการลงทุนในรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวโทษสหรัฐและสหภาพยุโรปว่าเป็นผู้จุดชนวนวิกฤตการณ์ในยูเครนขึ้นจากการปฏิเสธไม่ยอมรับหรือพิจารณาสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเรียกว่าเป็นผลประโยชน์อย่างชอบธรรมของรัสเซียในประเทศยูเครนครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA Washington